ni tuol agbombol lampa pile. Paul ka jwen Macedonia atemwe ni Greece atemumam. Te fud mom ka nan mune le Paul yin isa anumpop ke bendan ubay le ke lembe bay ke puak busufu ke chabdo le ke jwen Macedonia atengi unambod ke nwa ntim mwambani yane ke man isa anumpop bambani yane ke leng bebay te bor pam ke puak busufu le ke fo Greece atengi unamfo niya ingwalita le kibay ke unkwa kungolongwe ke jo Syria atengi le ugbid ke yu ya boy ke ukwa kungolongwe ke buluku wagbid mane le wajwen le ulenke ulilawru ke jit Macedonia atengi le binumfop baba nuo banan nuo we ayinye sopata unaye beria ateng anufole kiye Pyros abija ni Aristarchus ni Secundus biye Thessalonica ateng anufole ni Gaius wanaye Debe ateng anufole ni Tychicus ni Trophimus biye Asia ateng anufole ni Timothy le bebien lid insan ke gwen Charles atengi ke good tim niya le tinambe Philippi atengi ke nangpa le damam ju yab jin njim ke ngmai boroboro wanka jwo nyore le damo karan gweni le te kwa kungolongin ke gwen iwe imu le te fo Charles atengi ke tapi te jwatif niya le te be niya kenangpa iwe ilele Paul kanangwe Charles atengi kajijid nimam le lepa kwal ayo chinchin da le tilagan tabay tinangi tindaw ajir le Paul le bebay utinda ombar abwat le nina sogut kunyata siu unambay ke niyekuta wonke unjo kujiambe mambu leche unan len bebay tibwat kitakpa kunyada siu ta lagan tap pap adiguni kaniam na yap kupulina le unaji puon uba be niya be yuke Eutychus unanka lititu twaral atokulobule le njiam chuo Paul ka len tibwat ki yuri le ujien le ki gwan kinan lu tum le bebiyan nyane ke jid kita yuru kemi umunpo le Paul munyane ke jid ke jwen beban le kelu ke panobu le kita uno ke gwalo ke gbebe cho na bame wapo ube le Paul jid ko pap adu monne ke jin beban te jid le ke jid le beban te bot ne yud kenan won kuta na wonni le ujon jambe le be yud unaje pomom kita kun uni wa ligde le besufu song mbamom ta jwen meletus atengmam le te lid insan kukwa kungolongwe ke puod jwen asos atengi Paul nan jwen tum le ke jwen ni yang le titaken tap Paul nan gbe timke umu lukwa kungolongwe ni yanle wata pit asos atengene le te yuru kinga kungolongwe le te jwen mitilin atengi le te sit ni yan ke jwen ke won kuta le te fo gatinga we nyim linde kibaya be yike ke kayos le ke won kuta le te fo nyim kalin kitinka ngudinni be yike ke Samos ke won kuta le te fo Meletus atengi le Paul ban unfo Jerusalem wem u ban unpo uba ke fo niya Pentecost awem da mambu wana ban unyud Asia atengi le ulenke u ban ungwan Klano Ephesus atenge. Paul kanan chabr. Isa anumfo anumpie mam. Le Paul twin unumfo. Unjo Ephesus atenge. Kita yinni isa anumfo anumpie. Ke bendain ubain Meletus atenge. Bafo ni ubani. Le ugwebe. Manamfo Asia atenge. Kikambi nibane. Nibie mbimbim kanambimam. Nyo mom biena. Nibie ke njini mbatum. Ketwin tindang atuwa nintinyin. Kikain fala juu yabu. Babong nyo bien ke benjimi wahala mam. Njwen binumfob kalagana yana. Kijwen nitingmu. Kikbie nim isa abwat. Ngbie nim tibwat talufukwe nibu biena. Kagutiba. Mpak juu yabu. Nambankaye juu yabu mu. Ke bumpen bumbum. Ke no otendang u mborasam. Ke ge tendang isa kiche. Dindana nai. Nche otendang u mbot anangang amop. Le kijian Jerusalem. Manyi. Batal ngami mam. Ninyan. Npi nyi ke ntumbien apole. Otendang u mbot anangang wami. Ke blitame ke nga dansakadi. Ke jimmi wahala. To niye mpake. Niye mbake. Mbaka kabani. Tidindang isa nyami. Kisiemi lituol. Ke mbye binufo tubangani. Ke utindang u mbot jiabe. Mbaka balituo mwani. Ke ntunli kitandie. Manambane bani. Nkwen kipakanim utindang u mbot anandiyuk abot. Mbye kenipuli uba kajin kami. Dinay mpakanim iba mwala. Unumfo uba banipuli. Kakain nyaful wankajwa diyamke. Na ye inyatali. Mbye nim utindan u mbot alimbiana. Kagutiba. Nili nyimay. Kilache uba nlani. Nili kuyak isa anufobu. Kilache unufo uba nlarbumu. Utindan u mbot anangang. Uya anufob anumpyeble. Nili jwa unufo mom mba mom. Ubik nandain nangpo bubu. Ke bengpan unufoble. Mbye ke. Maji bene banke. Binumfob le dain ke nambi nim. Ke ibungbel ka chwen ke chwen ipie mane. Binumfob buba mumbene pole. Ke le bi utinda uwa mwat alie. Binta lat isa anumfob. Bin la jin nwa usam. Bin le bain ke bin nwa bimale. Mambu. Nile nyimay. Ke le tiyar ke ibi itaso. Nnam bene bain. Ke bie nim. Nintin yinyin. Ke nyon unwe. Nnabum. Nta nim ke nga utinda uwa mwat anwa. Ke ulilig nim. Nwa ulien yay. Nwa ntim. Wajer manina. Ulien mwam lufukwe nabu. Ke ninwa usam mba mwam. Uluta lufal kisye nim. Nimbi nufo bambien ye kasi. Manambe nibane. Manambay unufo uba aligi. Kabay unufo uba awanye kar. Me ni injotib nambay. Tu wantanke. Mba ntual le tunutuol. Le kikain tabantu wanane. Nim nibantu wa nyimam. Manantuin lituo mane. Nguwa nim ke nimulutu manle. Kitet bibarib. Kilitiyar ke tindang isa. Bantua nanlenke. Utindang uwa mbat anywat be wansiembu. Kijwen wangayembu. Paul kalendiyan. Le bibien bam biduimbu. Kimye utindang uwa mbat. Le bibien ubiba ubiba. Cha ketanjua benua ke gwalag Paul. Kujua bimop ke muat utakun. Le ke muat. Wagweb ke baji inkanwe. Le nebi besufuta pum. Le ubay ketukwa kungalwe. Le bichiyan ujwen untakwa bunne.